Vietu lietas Latvijā.
Vērgali. Vietējie cilvēki daudz teica, ka tas esot vērgu gals, bet valodnieki tam nepavisam nepiekrīt. Saka, domājams, ka cēlies no vārda vēris. Tas ir, kad mitrā vietā ir biezi saaugušas eglis, ja? Un no tā egļu mešs vai ne, bet tas ir vēris. Un domājams, ka tas vārds ir cēlies no tā. Nu, un dokumentos pirmo reizi vērgali ir pieminēta 1253. Gadā, tulkots latviešu valodā no vecvācu valodas. Tas bija dokuments, kur bīskaps Heinrichs, viņš dzīvoja Pildenē, slēdza līgumu ar vācu ordeni. Un tad viņi visu tā zemes te sadalīja.
Minētajā dokumentā teikts, ka ordeņa brāļiem sadalīto kuršu zemju vidū ir Virgenāre, vēlāk muižu laikos saukta par Virginālen, nu zināma kā Vērgale. Bet cilvēki te ir mituši jau krietni senāk, un kā pierādījums tam ir akmens laikmeta cirvji, kas šajā teritorijā ir atrasti. Bet mēs iepazīsim Vērgales vēsturi muzejā, kas ir iekārtots bijušajā Spirta brūzī, un te skatīsim milzīgu krīta gabalu, kas izmantots otrā pasaules kara nogalē vietējo bērnu apmācībā. Uzzināsim Vērgales pagasta vecāko māju loga rāmja likteni, iepazīsim skolotāja Riharda Zeniņa mācīšanas metodes un ieklausīsimies, kā skan balss vecās Spirta dedzinātavas manteļskurstenī. Un par to visu mums stāstīs Vērgales pagasta muzeja bijusī vadītāja Mirdza Sīpola un tagadējā muzeja vadītāja Daina Vanaga. Iepazīšanos ar Vērgales pagātni sākam ar stāstu par Spirta dedzinātavu un traukiem, kādos šis šķidrums ir liets. Mirdza Sīpola izvelk no krājuma materiāliem palielu vēderainu māla krūku, kas gatavota 19. Gadsimta vidū, kad šeit muižas īpašumi piederēja baronam Bēram, un netālu no kungunama tika uzcelts Spirta brūzis.
No 1722. Gada bēru dzimta te saimnieko. 19. Gadsimtā bija modi, kad iekārtoja muižās Spirta brūžus. Nu, un tad šitā te ēka bija, kur tas Spirta ražoja. Šis te trauks, esot bijis tā, ka ražots tas Spirts ir, tad viena daļa Spirta ir sūtīta uz Vāciju, viena daļa arī atstāta šeit, tātad pašiem pieticis un bijis arī, ko uz Vāciju aizsūtīt. Šis trauks ir ražots Vērgalē. Tāpēc, ka Vērgalē savā laikā ir bijis ļoti labas kvalitātes māles. Un māli te ir vairāk cepļi bijuši ir. Nu, šitas ir domājums, ka nācis ir, no, tieši arī mājas bija cepļi. Varētu būt no turienes, bet nu, dokumenti attiecībā par šito tik sīki nav, bet nu, te ir bijusi osiņa vēl.
Tā, tā kā amfora, tāda vēderaina, jā, smaga, bieza māla krūka, nu kādi 2-3 litri te varētu būt.
Jā, jā.
3 litri.
3 litri varētu būt, jā. Nu un tad tādu uzsūtīja projām, aiztaisīja kortīti ciet, speciāls bijis, kas kortīti iedzenta iekšā.
Gan taras trauks ir ražots tepat no vietējiem materiāliem no māla, un arī vietējie tie brūžas strādnieki te to Spirtu ir
dedzinājuši. Jā, dedzinājuši, pildījuši iekšā. Un cik es zinu, kad pēdējais ceplis ir likvidēts 20. Gados.
Tas ir, nu, nu, tikko jaunā Latvijas valsts piedzimusi, tad likvidēja ķieģēja cepli. Bet kas tad te bija Latvijas brīvvalsts laikā, ja cepli likvidēja, ko cilvēki te
tad pamatā šeit Vērgalē nodarbojās ar lauksainiecību. Vērgalē bija ļoti pateicīga augsne cukurbiešu ražošanā. Tad Vērgalē ļoti labi vēl kolhoz laikos vēl izmantoja to zemīti un audzēja cukurbietes. Nu, un tad, kad, teiksim, Latvija kļuva brīva vai ne, sākumā cilvēki jau sagādāja tehniku, tas ir cukurbiešu kombains. Darbs bija diezgan liels, bet cik zemnieki teica, ka ļoti labi ir atmaksājušies, jo tepat Liepājā cukurfabrika bija un tā pārstrādāja cukurbietes. tad vispār bija ļoti labi arī lopiem, arī kolhoz lopiem un arī privātiem. Tur visi tie graizījumi, tos varēja pa brīvu paņemt un vest mājā.
Tad starpkaru Latvijā te bija cukurbiešu audzēšana un pēc tam arī pēc otrā pasaules kārtas turpinājās.
Tas turpinājās. Nu, bet tad tās lauksainiecības viss te kaut kā viss te nojuka. Nu, un tagad mamma tādi grauda augs audzē.
Tad, ja mēs atgriežamies pie vēstures, tad vienīgais, kas te ir iekšpusē saglabājies no spirta brūža laikiem, ir šis milzīgais ķieģeļiem mūrētais manteļs kurstenis. Cik tas kurstenis ir liels? Viņš ir tā kā istabas apmērā.
Jā, jā, mēs tur lejā varēsim pastīties. Mēs ieiesim.
Dodamies uz pagrabstāvu, kur reiz ir darbojusies kafejnīca, bet nu ierīkota izstāžu zāle. Bet pašā pagraba vidū nomelnējušām sienām bruģētu grīdu ir iekārtota apvalks kursteņa mute. Daina Vanaga un Mirdza Sīpola vedina mani iekšā šajā dūmeņa alā.
Oh, te jau ir pilnīgi tādas pamatīgas koka durvis. Te ir kā 10 kvadrātmetri. Un tad uz augšu. Uz augšu. Mils.
Te ir jādzīvi. Vai jāspēlē kaut kā. Mums ir spēka dziesma vakar. Nu, sadziedāšanās spēka dziesmas. Tāpēc ir, kopš tagad mēs muzejā, šeit lejā izstāžu zālē. Nākam kopā, tad mēs parasti kad pāris dziesmas nākam, tad arī šeit nodziedā. Tad viss sastājās aplītī. Un tad tā no sirds. Vai tieši otrādi īstenībā arī ļoti klusi dziedot, ļoti labi skan.
Te mums ugrāņi bijuši ciemos ir un tad sēdējuši.
Te ir gar malām soli un vidū ir ugunskurs.
Kas te bija palieti? Te bija kādreiz dzīvogļi. Un te tie iedzīvotāji, viņiem bija lopiņi, gotiņi arī, vai ne? Un tad te glabāja pienu. Te bija plus 4 grādi, vienalga ziema vai vasara. Nu, un tad uztaisīja to kafejnīcu. Un tā vīri izdomāja, ka viņi te nāks, tā viņi uztaisīja tos soliņus, tā viņi te cepināja desas. Nu, mums paslapināja arī, ja godīgi jāsaka, jūs jau saprot, ko arī.
Jā.
Un tā Linda jūtās tik labi, vai ne?
Bet visas tās sienas ir nomelnējušas, tās ir jau no,
tās ir no
19. 18. No kura, kad jūs teicāt, kad uzcēlu?
Nu, viņš varētu būt 1800. Gadi kaut kur, tas 19. Gadsimt.
Bet tad te jau ir 19. Gadi?
Un tas izstrādāja vēl. Nu, 1900. Gados.
Tad viss šis nokvēpums ir saglabājies no tie no 19. Gadsimta otrās puses.
Jā,
Abrīnojusi milzīgo dūmeņa muti, atgriežos augšā muzeja telpās, lai turpinātu brīnīties, jo abas muzeja vadītājas ir sarūpējušas nākamā stāsta priekšmetu, tādu kā ķieģeli, bet krietni lielāku baltu kluci. Tas ir milzīgs krīta gabals un vēstī par otrā pasaules kara beigu periodu, kad Kurzemē uzturējās padomju armijas aplenktais vācu karaspēks, apkaimē straumēm plūda bēgļu rindas, bet visām jukām pa vidu vietējiem Vērgales bērniem bija jāpūst skolas gudrības.
44. Gadā šeit Vērgalē skolas ēkā skola darbojās vecajā mūjas pilī. Šeit skolā bija vācu kara hospitāls. Un tad skolā bija ievesti vācieši. Skolu, kā saka, izdzina pa mājām, mācījās zemnieku mājās. Nu, un tad braukuši cilvēki no dažādām vietām. Gan no Rīgas, gan no Vidzemes, gan arī latgalieši te bijuši. Nu, ļoti, ļoti daudz dažādi cilvēki. Tad tie cilvēki ir apmetušies pie zemniekiem, mājās ir uzņemti. Un tad bija izlūki, kas brauca uz Liepāju. Un Liepājā centās nopirkt biļeti uz kuģi, lai tiktu uz Vāciju. Nu, un tad bija atbraucis arī tāds skolotājs Grāps, tāda interesanta uzvārda.
Grāpis,
jā. Grāps. Un viņš ir atvedis līdz šito lielo krīta gabalu, Un tad tur ir
tāfelīte.
Un tad viņš vācīs matemātiku, mācīs esot latviešu valodu. Un pa to laiku, kamēr te dzīvoja, jo viņš arī gatavojās braukt projām. Bija atbraucis ar zirgiem, nu, zirgu ratiem, un tad ratos vēl esot bijis kāpos tēveli līdz. Bet tad ir palikuši pie kādu no tiem saimniekiem, kas pie kā viņš ir dzīvojis.
Bet tad jūs man rādāt, nu, kā šodien tiek tā A4 formāta tāfelīti, bet tad tas skolotājs ir staigājis te pa mājām apkārt, vai kaut kādās vienās mājās bijis, sanākuši
viņš
kopā?
Viņš ir bijis čīpu mājās. Mācījušies pirtiņā.
Bet man tas krīta gabals, es domāju, kas tas pa milzīgu baltu ķieģeli? Jo tas krīta gabals ir tā kā divu ķieģeļu lielumā. Bet no kurienes tas skolotājs grāps ir atbraucis, ir ziņas?
Doma ir, kad bijis no Vidzemes. Nu, un tad viņš ir braucis projām uz Liepāju, bet pa tālāko likteni neko nezinām.
Gatavojot šo raidījumu, pārlapoju Nacionālās bibliotēkas digitālo vietni periodika LV, un tur uzgāju šādas ziņas par Vidzemes skolotāju Pēteri Grāpi. 1966. Gadā Valmieras reģionālajā laikrakstā Liesma tika publicēts raksts par pensionētu Kauguru skolas skolotāju, toreiz uzskaitvedi kolhozā Kaugurieši un ciema padomes deputātu. Citēju. Pēteris Grāpis atceras Kauguru 4-gadīgajā skolā pavadītos gadus. 8 gadus te nostrādājis, tad paziņoja, ka štati samazināti. Patiesībā gan gribēja tikt vaļā no progresīvi domājošā skolotāja. Kauguros Grāpis atgriezās jau pēc Lielā Tēvijas kara, kļuva par mācību pārzini un vēlāk par skolas direktoru. Pirmais mūsu rajonā viņš saņēma izglītības teicamnieka nozīmi. Citāta beigas. Ja tas ir tas pats skolotājs, kas bēgļu gaitās devies uz Kurzemi, tad iznāk, ka viņam nav izdevies aizmukt pāri robežai un izsprucis no padomju varas represijām par šādu bēgšanas mēģinājumu, viņš ir atgriezies dzimtajā pusē. Bet mēs turpinām pētīt minēto krīta gabalu un tāfelīti.
Te var redzēt tāds taisnas stūris, un te tikai vienā malā, tad kā drusciņ, tad viņš ļoti maz ir lietots, tas krīts, vai arī ilgam laikam pieticis.
Ilgam laikam noteikti.
Jo tikai viens stūrīts tāds apgrausts. Nē, tas krīta gabals ir iespaidīgs, jo nu, kaut ko tādu es neesmu nekur redzējis, ka tas man liekas tāds ļoti, atļaušos teikt, unikāls eksponāts, ko var apskatīt, ja ik viens atbrauc uz Vērgals muzeju šeit ekspozīciju, tas ir aidu.
Pēc ieraksta Mirca Sīpola man atsūta sīkāku informāciju par to, kā tolaik čīpu māju pirtiņā ir noticis mācību process. Viņa raksta. Saglabājies 1944-45. Gada stundu plāns. Čīpās ir mācījušies 1., 4. Un 5. Klases skolēni. 1. Un 5. Klase no rīta, bet 4. Klasē mācības notikušas no 12. Līdz 15. Pēteris Grāpis dzīvojas mājas vienā istabā, otrā istabā ir notikušas mācības, bet tad šo klases telpu atdeva vācu karavīriem un mācības turpinājās čīpu pirtiņā. Skolēni apguva sekojošus priekšmetus – latviešu valodu, matemātiku, ticības mācību, vācu valodu, geogrāfiju, vēsturi un dabas mācību. Skolotais Grāpis bija vienīgais, kas mācot matemātiku, izmantoja mazās tāfelītes. Bērniem bija vienkārši pašgatavoti koka dēlīši. Un muzeja krājumā esošā tāfelīte, domājams, bija Pētera Grāpja īpašums. Un turpinot par skolotājiem, saruna nevilšus iegriežas vēl par kādu izcilu pedagogu, kuru atceras abas muzeja vadītājas. Tātad sāņsolis no krājuma priekšmetiem uz stāstu par lietām, kas ir vajadzīgas matemātikas mācīšanai.
Mums vēlākos gados arī viens skolotājs Zeniņš, viņš šogad nobīja tagad nesen. Viņam arī bija treniņi, kad viņš mācīja no skolniekiem galvas uzdevums, lika domāt. Skolotājs Zeniņš arī ļoti labi iemācīja matemātiku skolniekiem. Vienlaiku bija, teica, ka jaunas tehnoloģijas ir, skolā bija jādara tā, kad, piemēram, skolotāja istabā bija saraksts, un tad pretī bija, ko izmantoja, bet tad, kas tad bija lēnīgi. lentes, tādas tā kā fotolentes, no dioprojektori bija, ne?
Jā, jā.
Un tad rādīju uz sienu, un tur bija tas līknes, kaut kādas bija, un es atceros matematikas skolotājs, tas, kas tagad aizgāja. Viņš uz mani rājās, es tur biju mācību daļu tajā skolā. Viņš teica, tu man te nekādas ķiņķēziņas nerakstīsi. Tās līnijas neko neiemācīs. Es tev pateikšu, ko vajag skolotājā matemātiku mācot. Ir vajadzīgi tāfele, krīts un slapi lupat. Viss.
Mēs runājam par pagājušā gadsimta, kuriem 70. 80.
Jā,
gadiem?
Jā, 80. vēl. Un tad, kad sākās jau tie datori un parādījās jau telefonu, Zeni saka, visiem tos atņemt, viņš teica, redzēs. Pienāks laiks, ka nevarēs vairs pateikt, cik ir divreiz divi.
Principā viņš bija tas skolotājs, kurš jau arī tajā laikā, kad vairs nebija jāvelk biļetes un nebija jāatbild tādas lietas, jo man tā vēsture nav tik sena līdz ar to. Mums bija, mēs gājām atbildēt arī, mums bija iedotas tēmu klāsts, un tad, kur es atceros, mēs stāvējām arī aiz durvīm, klasē aiz durvīm, un tad gāja pa vienam un bija jāvelk divas biļetes. Tā kā skolotājs Zeniņš bija tāds veco metošs piekritējs, un tā arī bija tiešām principā tāfel. Krīts un lupat.
Un galva uz pleciem.
Un galva uz pleciem.
Skolā ziemupas bērni gāja kājām. Mm. Piemēram, ja pa nedēļu kaut ko nebija mācījies, tad bija tā, ka sestdienā bija laiks, ka bija sestdiena jāiet skolā.
Jā, es ar to piedzīvoju.
Jā, un tad sestdienā paturēja pēc stundām viss. Un tā viņš varēja, viņam divos pa nakti varēja piezinīt. Tā viņš teica, tas to ģeometrijā, to teorēm nemāk, tas to nezin, tas to. Un tad sestdienā paturēja. Un tie bērni kājām gāja mājā uz ziemu. Un tur ir 8, 9, 10 kilometri, jāteiksim, tas mājas no tiem bērniem. Bet vienalga, valīja lietus vai sniegs bija. Vajadzēja sēdēt un mācīties.
Es tos laiks nepiedzīvoju, bet man mamma stāstīja. Mamma ar pieskolotāju Zerniņu mācījās, un tā viņa teica, bet skolotājs vienmēr bija ļoti taisnīgs, viņš nekad neatstāja vienu no tiem tālajiem, respektīvi, tad, kad ja atstāja kādu pēc stundām, tad atstāja lielāku bariņu, lai drošāk iešana mājās, jo kādreiz jau tas transports jau tik daudz nekursēja. Bet viņš arī bija skolotājs ar lielo burtu, jo tie, kas bija mācījušies pie Zeniņa, principā aizvēl tālāk, mums nekad nav bijušas problēmas ar matemātiku. Pirmos vidusskolas gadus, ja ņemot vairāk vērgalē ar pamatskolu, tad šeit vienmēr aiziet uz vidusskolu pirmos gadus principā, kamēr neko jaunu nemācījās, mēs arī, nu, mums nebija ko darīt, mums viss bija ļoti vienkārši. Viņš bija skolotājiem, kur bija ļoti loģiski, ka tu mācies. Tev pat nebija variantu, tu pat neiedomies, ka tu varētu nemācīties. Ir skolotāji, pie kuriem tu, nu, tur var kaut ko izlaist. Skolotājiem bija tāda tendence arī no rītiem vienkārši sēdēt pirms stundām klasē un pārbaudīt, vai visiem ir mājas darbi. Respektīvi, pirms pirmās stundas viņš jau sēž, un tu jau nekad nezināji, vai viņš sēž tajā klasē vai nesēž. Un līdz ar to, nu, ar laiku jau, protams, puiši iemanījās, ka var no rīta gardrobē norakstīt, bet, nu, neviens jau arī tā baigi negribēja kavēties, jo nebija jau to mobilo telefonu, lai pateik, o, jā, skolotājs šodien sēž. Mājas darbi ir jāsagatavo pirms laika. Tad, kad noskanēja zvans, jā, tad viss. Tā kā viņš bija ļoti interesants skolotājs.
Tik tālu stāsts par izcilo matemātikas skolotāju Rihardu Zeniņu, bet turpinājumā lūkojam Vērgales pagasta muzeja priekšmetus, kas liecina par to, kādi ļaudis te agrāk ir mituši. Manu uzmanību pievērš paplāte, uz kuras zem stikla uz melna auduma mirdzošiem burtiem rotājas uzraksts – sirds, kurzemnieka gods. Vaicāja Mirdzai Sīpolai, kas ir šī darinājuma autors.
Nezinu, kas tas ir pa saimnieku, bet paši taisīts roku darbiņš tas ir.
Tas ir, a to kāds vietējais ir
vietējais,
taisīts vērgalietis?
Vietējais saimnieks, un tad tas ir nu, paplāte.
Tā ir tējas kafijas paplāte
jā.
Ar virpotiem koka rokturiem,
jā.
Bet no koka ir tikai rāmis, jā. Un šis ir stikls pāri.
Jā, pāri.
Un tur apakšā jā. Ir audums un spošs papīrs.
Jā, spošs papīrs.
Un no spoža papīra ir izgriezta ozola tāds virtene, pusaplis,
jā, jā.
Un tad gotiskiem zeltītiem spožiem burtiem ir teikums sirds, kurzemnieka gods, jā, ar izsaukuma zīmi.
Jā, tā ir.
Tad to, kāds vērgalietis šādu jā, jā, interjeru priekšmetu pats ir pagatavojis.
Jā, pats ir pagatavojis.
Ā, bet nu nav zināms, kuru nē, māju. Un, ka, tur ir vecā drukā, tas jau varētu būt kaut kāds 20. Gadsimta pirmā puse, jā, jā, līdz 20. Pat,
jā, gadiem. Pirms 20. Varētu pat būt.
Bet kur viņš tādu... sudraboti zeltīti papīri, kur tev ozola zīles un lapas izgriez. Pēc visa tā spriežot, nu, tas ir tikai mana versija, varbūt viņš savai līgavai tādu ir
varētu
gatavojis.
Arī varētu būt.
Jo te ir tas ozoli un liepas, un te varbūt nu, puiši kā ozola meitas kā liepas, un ka tik rūpīgi un tiem virpotiem rokturiem, nu, lai tad topošā sieviņa varētu kap un tēju viesiem pasniegt uz šādas paplātes. Otrā pusē nav nekas. Nē, tas uz koka dēļa,
jā, uz koka dēļa.
Parasti, jā, lakoti, tas ir, nē, nu vienkārši beidzēti koka dēļi.
Jā,
un tas ir droši vien audums stumpa melns apakšā, un tad tur vai dieviņās tie spožie burti. Apdziedājusi savu dabīgo darinājumu, pievēršos daudz senākam priekšmetam, kuram ir zināmi saimnieki. Tas ir necils loga rāmis.
Rāmis ir no vienas no vecākajām Vērgales mājām. Ir tādi Dangas kalni, tāda māja ir. Tur tagad tā māja ir vēl šodien. Ir saglabājusies, tā ir kalpu māja, bet tā ir bebe tāda vieta, ir apdzīvota vieta. Jā, 4 km apmēram no šienas. Un tad tur tā Dangas kalnu māja ir. Un viņa ir domāta kalpiem, un tad kalpi dzīvojuši tādās mazās istabiņās, bet kopīga ir bijusi maizes krāsnes. Un tad tur katreiz noteiktā dienā varēs cept savu maizīti kalps. Nu, un tagad tur mainīja logus drusciņi tur, un tagad šito te logu mēs atvedām. Tam logam ir vairāk kā 200 gadi. Doma ir tāda, ka tās mājas ir celtas, nu, teiksim, kaut kur 1800. Gadu sākumā. Precīzi tas gads nav zināms. Nu, un tagad mēs aizbraucam tam logam pakaļ. Tas tagadējais īpašnieks, tāds Milzers Ilmars. Vai dieniņ, es jums šodien nevarēšu iedot to logu. Es nepaspēju viņu pārkrāsot. Mēs esam, bet mums taču nevajag paldies dieviņam, ka nenokrāsoju. Un tas ir vairāk kā 200 gadu vec.
Tad, bet tas rāmis ir tiešām nekrāsots.
Jā.
Tāds diezgan rupi tests.
Jā.
Laika gaitā apbūbējis, nomelnējis.
Jā.
Teju 200 gadu senas loga rāmis, tad to te muzejā var apskatīt. Jā. Un jūs vēl tādu skaistu mežģīņu aizkarā esat pielikuši?
Nu, tur tā pielikām tik tālu, ne? Tad vispār tās mājas, kur te ir redzams arī.
Ā, šeit ir fotogrāfija.
Jā, tur ir šitās rozes, ka tur tā rozes zied, tur ir tās tur nu, aug visu laiku.
Dangas kalni.
Jā, bet tā ir viena no visvecākām. Mājām Vērgalē, bet tā ir, faktiski mēs domājam, ka tā ir visvecākā.
Tāds bija stāsts par senām lietām un izciliem skolotājiem Vērgalē. Par sarunu saku paldies Vērgales pagasta muzeja bijušajai vadītājai Mirdzai Sīpolai un tagadējai vadītājai Dainai Vanagai. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.